Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumanne tarehe 23 Juni mwaka 2020, siku ya wajane duniani. Mwenyeji ninayekualika ni mimi Flora Nducha. Karibu. Ikiwa leo ni siku ya wajane duniani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametaka kuangoziwa zaidi kwa kundi linalosahulika mara kwa mara, wajane, hususan wakati huu wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Katika ujumbe wake wa siku hii ya wajane, Bwana Guterres amesema mwaka huu siku ya kimataifa ya wajane inafanyika wakati idadi ya vifo kutokana na COVID-19 inaendelea kuongezeka kila mahali, hususan miongoni mwa wanaume. Hii ni fursa ya kipekee kuangazia kile ambacho usahaulika kila wakati kwenye majanga, yani maisha na mustakabali wa wajane wanaobakia. Guterres amesema kifo cha mwenza katika wakati wote ule huacha wanawake wengi bila haki ya kurithi mali, na kwamba wakati wa janga la sasa changamoto hizo huwa maradufu kwa wajane na uambatano wa unyanyapaa na ubaguzi. Guterres amesema kwamba harakati zozote basi za kujikwamua na COVID-19 ziendane na mabadiliko ya kimfumo, ikiwemo kuondokana na sheria za kibaguzi kama zile za mirathi, swala ambalo linaungwa mkono na Dr. Julie Goodluck, mjane huyu kutoka Tanzania.
Kuhusu swala la mirathi, kusema ukweli, vyombo vya sheria vinavyohusika vinatakiwa vifanye kazi yao sawasawa, na kila mmoja wajibike kuhakikisha kwamba hao wajane hawahudhurii mahakamani kila siku, kwa sababu hao wenyewe wanatakiwa kutafuta kipato kwa ajili ya familia zao. Kwa hivyo vyombo vya kisheria vinavyohusika vihakikishe kwamba hao wanawake wanapata haki zao on time.
Tukisalia na janga la COVID-19 nchini Somalia, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa na mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa nchini Somalia, ANSOM, Bwana James Swan, amesema msaada uliotolewa na wadau wa kimataifa umeisaidia Somalia kuweka kituo kwa ajili ya huduma za wagonjwa wa corona au COVID-19, na kuwataka wadau hao kuongeza msaada zaidi kwa serikali. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa John Kibego.
Mjini Mogadishu, hospitali ya Dematin ni kituo muhimu kwa ajili ya wagonjwa wa COVID-19 nchini humo. Mkuu wa UNISOM James Swan anazuru kujionea hali halisi ya huduma na kuzungumza na wahudumu wa afya walio mstari wa mbele kupambana na janga hili la corona. Swan amesema mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yanaisaidia Somalia kupambana na COVID-19 kupitia shirika la afya duniani WHO, la kuhudumia watoto UNICEF, la wahamiaji IOM, na mashirika mengine mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yanachangia. Na baada ya kuzunguka hospitali nzima, Bwana Swan akaketi na wahudumu wa afya wa hospitali hiyo na kuwashukuru.
I want to extend our deep appreciation
Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wahudumu wa afya mlio mstari wa mbele, wahudumu wa dharura ambao wako katika nafasi ya kusaidia, ambao wanatoa huduma muhimu. Matibabu, wamesaidia katika upimaji na kutoa huduma nyingine, na bila shaka kuwatibu wagonjwa wa corona. Mko mstari wa mbele, nyie ndio mnaotoa huduma kwa walioathirika na ugonjwa huu. Na mnashukuriwa, naamini, na taifa lenu, lakini pia na marafiki na washirika wenu.
Msaada wa Umoja wa Mataifa wa COVID-19 kwa Somalia unajumuisha mipango, uratibu, uandaaji wa sera za misaada, kuijengea uwezo wa wataalamu wa afya nchi hiyo wanaofanya kazi katika maabara na hospitali, na kusimamia maabara za upimaji mjini Mogadishu, Garowe na Hargeisa. Pia wametoa vifaa vya kujikinga na corona na msaada wa kuendesha hospitali, maabara na vituo vya kutenga wagonjwa. Naye waziri wa afya na huduma za jamii wa Somalia, Bi Fauzie Abikar Nur, ameyashukuru mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine kwa msaada waliotoa, ingawa akisema
ilikuwa ni juhudi sio tu za serikali, lakini ni za wote walioshiriki kusaidia, iwe kikubwa au kidogo. Tunashukuru sana kwa hilo, ingawa tunatambua kwamba ndio changamoto ni kubwa kama kawaida ya sekta ya afya.
Mwakilishi wa WHO nchini humo amesema hatua kubwa imepigwa na wagonjwa wapya wameanza kupungua, lakini si wakati wa kubweteka, ni wakati wa kuwa makini zaidi. Kwa mujibu wa WHO, hadi Juni 20, Somalia ilikuwa na wagonjwa zaidi ya 2,755 waliothibitishwa kuwa na COVID-19 na vifo 88. Miongoni mwa wagonjwa hao, 133 ni wahudumu wa afya.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tunakwenda nchini Kenya kuungana na mama mjane. Leo ni siku ya wajane duniani. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR limefikisha tani 88 za misaada ya dharura kwa ajili ya wakimbizi kutoka nje na wakimbizi wa ndani nchini Burkina Faso, kama anavyosimulia Lois Wairimu.
Ndege aina ya Boeing 777 iliyobeba shehena hiyo kutoka kituo cha kimataifa cha kutunza misaada ya kibinadamu mjini Dubai, Falme za Kiarabu iliwasili mji mkuu wa Burkina Faso wa Ouagadougou, ambapo ndege hiyo ilikodishwa na makamu wa rais na waziri mkuu wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Khartoum. Shehena hii ya karibu zaidi inajumuisha makaratasi ya nailoni ya 21,300 yatakayotumika kwa makazi pamoja na kuimarisha nyumba ya 30,000 za waliolazimika kukimbia, na ni msaada wa kwanza kufuatia ombi la UNHCR la dola milioni 186 kwa wakimbizi wa ukanda wa Sahel ililozinduliwa wiki mbili zilizopita kwa lengo la kuwasaidia wakimbizi. UNHCR imesema kuwa ghasia nchini Burkina Faso imesababisha watu zaidi ya 900,000 kukimbia makazi yao nchini humo, ilhali taifa hilo la Afrika Magharibi tayari limewapatia makazi wakimbizi 21,000 waliokimbia machafuko nchini Mali. Hivi sasa mazingira ya wakimbizi hao ni magumu, wengi wakilazimika kulala kwenye maeneo yasiyo rafiki ikiwemo malazi ya kuhamahama. Shirika hilo limesema pia kuanza kwa msimu wa mvua ambao mwaka huu unaambatana na upepo na mvua wakali vinazidi kuongeza mahitaji ya makazi. Takriban wakimbizi 70,000 hivi sasa wanaishi kwenye maeneo yaliyo hatarini kufurika, maeneo ya kaskazini kati na Sahel nchini Burkina Faso. UNHCR na wadau wake hivi sasa wanakadiria kuwa wakimbizi hao wa ndani na kutoka nje wanahitaji msaada, ambapo hadi sasa shirika hilo linatengeneza makazi 10,000.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni makala na mpisha mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya. Amezungumza na Christine Ganza kutoka Vihiga Magharibi mwa nchi hiyo, ambaye amekuwa mjane tangu mwaka 2008 akiachwa na watoto wanne wadogo na mmoja wao akiwa na umri wa wiki 3 tu. Christine anaanza kwa kueleza maisha yalivyokuwa punde baada ya kufiwa.
Maisha yalibadilika yakachukua mkondo mwingine. Sasa ikawa nifikirie nilikuwa ningali mdogo, sijajua hata kutafuta, sababu saa hizo tumezaa watoto kwa karibu. Sasa nikawa niko na mtoto mdogo sana, ule alikuwa karibu wiki 2-3. Sasa maisha yakabadilika, ikawa sasa inabidi nianze kutafuta venye watoto watakula, venye watakaa, alafu jamii zetu ambazo hazikubali wajane. Nikawa na changamoto pia na wakwe, brothers-in-laws na sisters-in-laws. So ikawa maisha yakawa magumu pale, ikakuwa pia hatuwezi kuishi hapo.
Sasa baada ya mumeo kufariki, umesema mwaka 2008 na kukuacha na watoto wanne, maisha yako yalichukua mkondo gani, au ni kipi haswa kilibadilika?
Unajua katika jamii hawakubali kifo. Sasa mume anapokufa unawekelea kana kwamba umemuua. Kukawa na hizo maneno ya kwamba umeua. So wakaanza kuleta hiyo maneno, ikakuwa mengi. Sasa kukakuwa na ugomvi kila wakati, na ikawa sasa hapo mahali hapako salama. Na sasa nilikuwa mdogo na watoto wadogo, huwezi kuendelea kukaa mahali ambapo hakuna usalama. Ikabidi sasa niweze kusonga, na mambo ya shamba, mipaka, nini, ikawa inaleta changamoto mingi. Na saa hizo huko kwa nyumba peke yako na watoto wadogo, ikawa ni changamoto, singeweza kukaa.
Na labda ulikumbana na matatizo gani katika kuwalea watoto wako wakati huo?
Watoto sasa ilikuwa ni changamoto, sababu unaona ni wadogo. Wakati mwingine unaishi sasa kwa plot, una mtu wa kuangalia, sababu hawajafika kiwango kile labda cha kwenda shule. Ilikuwa changamoto mpaka nitafute mtu wa kuachia ndio niende vibarua, nikaanza kujifunza vibarua ya kufulia watu, ndio mwishowe nikakuja kufikiria, nikapatana na wamama wengine wakanitia moyo, nikajifunza kushona, ndio sasa ikawa niwe najisaidia na hiyo skill ya kushona. Angalau hiyo inaweza kukusaidia ukae na watoto, hata kama ni mahali unashonea unaweza shona ukiwaangalia, kuliko ile yenye unatoka asubuhi alafu unarudi usiku, haujui watoto wameshinda namna gani, hata na mtu ambaye humuamini. Ilikuwa changamoto, lakini sasa wakati ambapo niliweza kupata ajira, at least kitu ya kunisaidia, naweza kukaa na wao, hata kama tunaweza songa tukienda mahali tunashona kwa duka, tunaweza kukaa pamoja na wao, ukiwaangalia hata kama wanaenda shule wanaweza kurudi pale na uweze kukua na wakati mzuri na watoto.
Tunapozungumza sasa hivi, umefanikiwa kufikisha viwango gani katika maisha watoto wako?
Mkubwa ameweza kujoin university, ako TUK, alafu wasichana wawili mapacha, nilikuwa na mapacha, wako form 3, yule mdogo ameenda class 6.
Umekuwa mjane kwa zaidi ya miaka 10, ni changamoto gani huwakumba wajane?
Wajane, shida ambayo wanakutana nayo, kitu cha kwanza ni kutokubalika kwa jamii. So wengi wanapokosa kukubalika, unapata ya kwamba kuna vita, mpaka wengine wanapata msongo wa mawazo, wengine hata wanakufa, wanawacha pia watoto. Jambo lingine ambalo nimeweza kuona ni labda kukosa pia ajira, sababu kama tuseme venye mimi bwana yangu alikufa na sikukuwa na kitu ya kufanya, sasa inasukuma wajane wengine hata kufanya vitu visivyofaa. So kama wanaweza pia kukuwa na venye mtu anaweza kujisaidia, kujimudu katika maisha, inaweza pia kuwasaidia. Changamoto ambayo pia niliweza kuona ni kwamba wakati mwingine huwa kuna misaada za wajane, lakini hazifikii wale ni wajane kikamilifu, ama saa zingine haziwafikii kulingana na hitaji. Unapata mtu labda ni mjane, lakini mume wake labda aliaga akiwa ni mtu alikuwa na mali nyingi, na unaona mtu kama huyo ndio yule anayefaidika. Unapata kama sisi ambao wazee wetu waliweza kulala na bwana, kama mzee wangu hakukuwa na kazi yoyote, ni mtu alikuwa anategemea kibarua cha mkono, unapata ya kwamba uwezi kufikia hata hizo msaada, wakati mwingine hazitufikii. Unapata ya kwamba inabidi uweze tu kung'ang'ana na mkono yako moja uweze kujisaidia.
Shukrani sana Kristi na Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na tuende sasa mashinani. Leo hii tunabisha hodi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kuungana na Janet Buselasi. Anaelezea madhila ya mapigano nchini humo, ikiwemo kumpoteza mume wake.
Wakati vita lianjikana, nja wakati mnyewe tulikuwa kimbia, tunanguka katikati yabo. Wakati nye banachoma, mi na mchali, mi lingukaka, baingini balikufa. Ile banye balikufa, balibakia pale, mi vile mi nabakia tu pale, kutembea lishinda mi. Banye bako na kuya nyuma yetu, njoo banafika saidia mi na kubeba mi. Njoo mpaka banafikisha mi, banakuya na mi hapa, banabeba mi kumugongo. Batoto balibakiaka, batu ingini njoo banafikafika na batoto nyuma nyuma, na mbaisha fikisha mi huku. Hapa bako na nitunza kilonda, bako na balianja kufunga, jiko jana. Lakini namuna wanafunga leo iko omwe, lakini mwili mzima njo pana mzuri. Namuna mipa kuna kula vile mzuri, mwili yote nakuwa mubaya. Mingu na batoto wakati tulitoka, tena baba yabo vile pana. Ile litia, sasa kitu moya vile pali kamatana. Pale si pana tana kitu moya, nyumba nye likuwa kule vile balitosha, tosha yote pana. Si pana tana kitu moya, batoto siko nae tu hivi, mingu tuna batoto tu. Kumaisha.
Shukrani sana Janet Buselasi kwa ujumbe huo. Ila usisahau sima nguvu zako, sema asante. Na hadi hapo basi, nami nahitimisha jarida letu siku hii ya leo, nikikusii utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa zingine mbalimbali, habari kwa picha na video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Florence Ducha, asante sana na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Keep on talking.